Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi, u kojoj od 27. februara do 3. marta reprodukujemo snimke sa memorialnog skupa Srpskog filozofskog društva pod nazivom Godišnjice velikih filozofa, možete slušati izlaganje Miloša Vuletića o Johnu Locku, a potom će Aleksandar Risteski govoriti o Williamu Jamesu.
John Locke je rođen 1632. godine, iste godine kad je Spinoza, o kojem ćemo takođe nešto čuti danas. Rođen je u jednom malom mestu u Somersetu u Engleskoj, bio je relativno skromnog porekla, ali imao je sreće da je njegov otac bio u poziciji da mu obezbedi obrazovanje na Oxfordu. Tamo se bavio između ostalog i medicinom, što je bilo značajno za njegovu kasniju karijeru i za njegovu službu kod Earla od Shaftesbury-a, kod kog je proveo veći broj godina. Takođe značajna je činjenica da jeste bio u službi ovog aristokrata engleskog, zbog toga što je to dovelo do značajnih posledica za njegov život. Naime, Shaftesbury je bio jako angažovan politički i bio umešan u brojne afere, da tako kažem, tog turbulentnog perioda u istoriji Engleske. On i njegove pristalice su pokušali krajem 70. i početkom 80. godina 17. veka da dovedu do toga da James, brat tadašnjeg kralja Charlesa II, koji je bio katolik, znači James je bio, brat je bio katolik, pokušavali su da ga isključe iz tog redosleda za nasleđivanje engleske krune. To im nije uspelo, Shaftesbury je bio u zatvoru, nije osuđen za izdaju, ali plašeći se daljeg progona i mogućih optužbi, pobegao je preko La Manša u Holandiju i Locke je sa njim pobegao i proveo je 10 godina tamo. Po povratku, 1689. godine se Locke vratio u Englesku, kada su se dovoljno promenile okolnosti političke i poslednjih 15. godina svog života, umro je 1704. 72 godine, proveo je relativno mirno i uživao je uvažavanje i javnosti i engleske krune, važio je za vrlo značajnog intelektualca, jedan od ključnih intelektualaca svog doba. Sad, Lokovi doprinosi filozofski su vrlo brojni i raznovrsni. On se bavio širokim spektrom pitanja koje spadaju u praktičnu i teorijsku filozofiju i sad kad se pravi neki vrlo kratak pregled kao što je ovaj, mora se to raditi selektivno i na nepotpun način. Ja ću zato da se fokusiram samo na neke od doprinosa Lokovi teorijskoj filozofiji. Po jedan za svaku od četiri knjige Ogleda o ljudskom razumu. Ne zato da su manje bitno ono što je radio u praktičnoj filozofiji, nego prosto to je izbor koji sam rešio da napravim. U praktičnoj filozofiji, ipak reći ću par reći o tome, on je slično Hobbesu pre njega, možemo da kažemo da je bio pod velikim uticajem događaja kojima je svedočio i kojima je učestvovao. Bio je mladić u vreme građanskog rata u Engleskoj, kada je Charles I, kralj tadašnji, izgubio glavu, a onda je uz Shaftesbury-a posmatrao i neposredno kako izgledala politička borba u kojoj je ovaj učestvovao i tu je kao pogubno prepoznao s jedne strane autokratiju, a sa druge strane versku netrpeljivost. Takođe, tokom svog boravka u Holandiji imao je priliku da se upozna sa jednom sredinom u kojoj postoji značajno veća verska tolerancija u odnosu na ono što je imao prilike da vidi u Engleskoj. Tako da svi ovi događaji i iskustva koja je doživeo su uticali na i u dobroj meri oblikovali njegova liberalna politička stanovišta koje je izneo u dve rasprave o vladi i u pismu o toleranciji. To su tekstovi u kojima se on bavi, to je dobro poznato, on se smatra jednim od onako ključnih mislilaca liberalne tradicije, bavi se pitanjima legitimnosti vlasti, privatnog vlasništva, ima teoriju društvenog ugovora, zagovara versku toleranciju itd. E sad, kad je u pitanju teorijska filozofija, tu takođe je korisno Locke posmatrati kao nekoga koji je mislilac dobrim delom utemeljen u značajnim događajima svog vremena. A sad, to se pre svega odnosi, kada je pitanje znači ovaj domen teorijskog, odnosi se na naučni napredak ovog perioda u kojem je on živeo i na značajne, možemo kažemo, revolucionarne doprinose nauci koji su viđeni u 17. veku. I to neposredno u njegovom okruženju. On je bio član kraljevskog društva, koja je bila najznačajnija naučna organizacija tog vremena i neposredno je bio upoznat sa ljudima kao što su Robert Boyle i Isaac Newton, bio je pod velikim utiskom onoga što su oni radili. Boyle i Locke su bili dobri prijatelji još od mladosti. I Locke u predgovoru u svom ogledu kaže kako on kao svoj zadatak, kao filozofa koji se bavi onim što će on u toj knjizi pisati, vidi to da malo raščisti teren na kom će onda ovi velikani graditelji naučne misli, kao što su Boyle i Newton, da zidaju zdanje znanja. On je, pomenuo sam to već, i sam bio neko koji izučavao naučne discipline. Znači, bavio se medicinom i hemijom u mladosti i jedan od ključnih zapravo događaja koji su njega i vezali za Shaftesbury-a je što je u ranom periodu svoje službe kod njega nadgledao operaciju, imao neki životno ugrožavajući problem abdominalni i Locke je nadgledao operaciju koja je sprovedena i spasen mu je život, tako da je tad bio onako vrlo cenjen od strane svog mecene, da kažemo, ili mislim poslodavca, nije on bio, to je ipak bio ta vrsta odnosa. Locke je bio neko koje, recimo, morao je da hoda pored kočije Shaftesbury-eve kad bi nekud išli. Sad, to je dakle očigledno bio jedan onako hijerarhijski vrlo rigidan odnos, mada postoje svedočanstva o tome da jesu bili prisni, nije to bilo preterano distancirano. Dakle, da pređem na ovo što se tiče Locke-ove teorijske filozofije. Najjednostavniji prikaz rane moderne filozofije naravno posmatra značajne mislioce tog perioda kao podeljene u dve grupe, da, racionalisti i empiristi. Locke se tu smatra nekim koji je jedan od utemeljivača empirizma i koliko ta slika bila onako previše pojednostavljena, nije loše posmatrati Locke-a pre svega kao autora koji nudi jednu vrstu empirističkog korektiva preteranom optimizmu racionalističke epistemologije i metafizike. Locke je bio svedok toga da u 17. veku, pomenuo sam to, nauke, zahvaljujući svojim velikim uspesima, zadobijaju autonomiju u odnosu na filozofiju, u odnosu na teologiju koja do tad nije mogla da bude čak ni zamišljena, i da započinje izdvajanje njihovih metoda i njihovih institucija. E sad, uporedo sa tim, imamo i neke od onako najvećih uzleta metafizičke spekulacije kod filozofa kao što su Descartes, Spinoza i Leibniz, recimo, ali i drugi. I tu se uglavnom radi o vrsti diskusija koje se oslanjaju na neku vrstu apriornog rasuđivanja. Locke je, međutim, video da u raznim sporovima, kako filozofskim, tako i političkim, teološkim, verskim, naučnim, napredak i razrešenje mogu da budu postignuti jedino onda kada postanemo dobro svesni toga šta je ono što uopšte možemo da znamo s obzirom na prirodu svojih saznanih moći. I to je ono što je njegov cilj, pre svega u ogledu, da otkrije na osnovu istraživanja ljudskog razuma, na osnovu istraživanja naše intelektualne kognitivne sposobnosti, šta je ono što možemo da znamo i da razumemo sve oko sebe. I sad u prvoj knjizi radi jedan važan posao, kritikuje teoriju urođenih ideja racionalističku i na taj način ta kritika bi trebalo da predstavlja, sad naravno o njenoj uspešnosti se može diskutovati, bi trebalo da predstavlja jednu onako temeljnu dekonstrukciju racionalističke epistemologije. Slično tome njegova kritička oštrica je usmerena u velikoj meri na Descartov sistem. On kritikuje centralne metafizičke doktrine Descartovog sistema i pokušava da pokaže kako zapravo čisto intelektualno rasuđivanje ne može da nas dovede do kartezijanskih zaključaka o prirodi supstancije duhovne i telesne, kao ni o dualizmu duha i tela. U drugoj knjizi, druga knjiga je prepuna vrlo važnih doprinosa, ali jedan koji bih ja istakao je Locke-ova formulacija i odbrana rešenja metafizičkog problema ličnog identiteta. Po Locke-ovom mišljenju sam ako baš najkraće rečeno, a lični identitet je psihološki kontinuitet, obezbeđen je psihološkim kontinuitetom, odnosno kontinuitetom svesti subjekta. I danas kada pogledate savremene teorije koje se bave ovim problemom, mnogi od njih se smatraju i nazivaju Lockovskim teorijama. Mislim, ljudi kao što je Derek Parfit, John Perry, David Lewis, oni su zapravo Lockovci u ovom pogledu. I sad, nije uopšte preterano reći da je, kada je u pitanju ovaj problem, Lockov doprinos sasvim nezaobilazan. I to je jedna vrsta sadržaja koju on ponudio tako rano, još u 17. veku, koja ne može da se tretira kao nekakva onako naivna ili nedovoljno artikulisana anticipacija nečega što su posle kasnije filozofi ljudski uradili i razvili. Tu je zanimljivo, ja mislim, u priličnoj meri tačna primetba Harolda Noonana, engleskog istoričara filozofije, koji je rekao da slično onome kako ponekad da se kaže da je sva kasnija filozofija predstavlja samo fusnote na ono što je Platon napisao, da kad je u pitanju problem ličnog identiteta, sve što je došlo posle Loka su fusnote na Loka. Jedno onako priznanje koje mislim da govori o tome koliko je važan taj trajni njegov doprinos. E sad, ono što je zanimljivo je to što je malo nedostajalo da nikad ne dođe do ovog Lokovog doprinosa. Lokova diskusija o metafizičkom problemu ličnog identiteta se ne nalazi ni u jednom od tri nacrta ogleda koja su nastala sukcesivno pre objavljivanja prvog izdanja 1689. a ne nalazi se ni u prvom izdanju, tom iz 1689. Tek jedno 4 godine kasnije, William Molyneux, poznat po Molyneuxovom problemu, požalio je se u jednom pismu Locke-u kako, eto, šteta je što se Locke nije pozabavio tim problemom u svojoj knjizi. I Locke je onda seo i za nekoliko meseci, po svemu sudeći, napisao to 27. poglavlje druge knjige. Činjenica da je napisao za tako kratko vreme, to je nešto što možda i može da se vidi iz tog teksta. Nije uvek onako doteran kako bismo možda voleli, ali u svakom slučaju, dakle, za jedno kratko vreme to napisao i uvrstio u drugo izdanje ogleda. Treća knjiga ogleda se prevashodno bavi jezikom i ono što je tu važno, mislim, napomenuti je to da je Lokova diskusija, možemo da kažemo, da predstavlja prvu potpunu filozofsku teoriju jezika koja je ponuđena u ranom modernom periodu. Nije retko da su filozofi pre Loka se bavili jezikom, naravno iz filozofske perspektive, ali uglavnom su to bili pokušaj da se kritikuje holastička terministička logika, eventualno tu i tamo da se ponude neke pozitivne teze ili argumenti. Međutim, tek kod Loka nalazimo zaokruženu prvu modernu filozofsku teoriju jezika. I tu je od izrazitog značaja pojam signifikacije, odnosno način na koji Lok taj pojam, kakav sadržaj daje tom pojmu. I najbolje razumeti Loka tu kao nekoga ko reči smatra pre svega indikatorima ili nekom vrstom signala, znakova za mentalne sadržaje i za mentalne akte. Kad kažem indikator ili signali, to je nešto kao, postoje naravno prirodni, kao što možete da mislite, ne znam, o dimu kao indikatoru vatre, ali postoje i konvencionalni indikatori, po Lokovom mišljenju reči upravo tako funkcionišu. Naravno se on prepozna, dakle, kao indikatori mentalnih akata i sadržaja. I sad, budući da se radi o konvencionalnim indikatorima, ne postoje nikakve autonomne, kauzalne veze između reči i onoga što one signifikuju, i to je razlog zašto, između ostalog, postoje dvosmislenosti u jeziku, zašto postoje razne nesavršenosti jezika koje nas dovode u probleme kada diskutujemo o složenim temama, uključujući filozofske i teološke teme. Između ostalog, zato je Loku bilo važno da ovu teoriju jezika kao konvencionalnog, kao jednog sistema konvencionalne indikacije mentalnih akata i stanja razvije. To je važan deo čitavog projekta ogleda. Na kraju, iz četvrte knjige bih izdvojio Lokovu diskusiju o čulnom znanju. Dakle, Lok, nakon što je u prvoj knjizi se pozabavio racionalističkom epistemologijom, temeljno je kritikovao, u četvrtoj knjizi iznosi svoju empirističku epistemologiju i on smatra da je moguće imati znanje o postojanju, između ostalog, o postojanju objekata u spoljašnjem svetu, i to na osnovu čulnog iskustva. Tu, dakle, ide sasvim protiv racionalističkih tendencija u epistemologiji. E sad, za tu analizu znanja koju je ponudio i za mogućnost prevazilaženja skepticizma u pogledu čulnog znanja o spoljnom svetu je veoma važna distinkcija između primarnih i sekundarnih kvaliteta iz druge knjige, kao i njegova stanovišta koja se tiču ideja o primarnim i sekundarnim kvalitetima. Otprilike, Locke smatra kako znanje o spoljašnjim stvarima i o postojanju spoljašnjih stvari možemo imati tek ako su naše ideje pouzdani i adekvatni indikatori tih stvari i njihovih svojstava, a to je omogućeno baš načinom na koji on definiše primarne i sekundarne kvalitete, kao i njihove relacije sa idejama koje im odgovaraju. Radi se o tome da su ideje primarnih i sekundarnih kvaliteta neka vrsta prirodnih znakova ili indikatora kvaliteta stvari u spoljašnjem svetu. Budući da su kvaliteti stvari sa kojima se putem čula upoznajemo, moći tih stvari da u nama proizvode određene ideje, da proizvode proste ideje. I te ideje su uvek realne i adekvatne po Lokovom mišljenju, čak i u slučaju sekundarnih kvaliteta. Dakle, u slučaju sekundarnih kvaliteta omogući nam je da steknemo predstavu o tome da postoje određene moći u tim stvarima, da u nama proizvedu takve i takve proste ideje. Tako da Locke u trećoj i četvrtoj knjizi jezik i znanje posmatra kao dve vrste relacija, indikacije, da tako kažem, konvencionalne i prirodne, i na taj način u izvesnom smislu se zaokružuje ta empiristička predstava o relaciji saznajnog subjekta sa svetom, koja predstavlja važnu alternativu racionalističkim sistemima koje se prevashodno oslanjaju na prirodno rasuđivanje, na čistu intelektualnu spoznaju. Naravno, ima još mnogo toga što može o Locke i o njegovim doprinosima da se kaže, ali ja bih se ovde zaustavio.
U emisiji Naučni skupovi sa memorialnog skupa Srpskog filozofskog društva pod nazivom Godišnjice velikih filozofa slušali ste izlaganje Miloša Vuletića o Johnu Locke-u. Sledi izlaganje Aleksandra Aristeskog o Williamu Jamesu.
William James nije samo veliko ime američke filozofije i psihologije. On spada među veće imena istorije filozofije uopšte. Dakle, jedan od tri velika pragmatičara, predstavnika klasične američke misli. Rođen je 11. januara 1842. u Njujorku, 1910. u New Hampshireu, 26. augusta je umire. Značaj nam je između ostalog zbog popularizacije termina pragmatizam i zbog specifičnog načina razumevanja tog pojma. Pored toga, bitan je zbog uvođenja važnih i interesantnih pojmova i termina poput stream of thought, gde tok misli u stvari svest u širem smislu, dakle svesni akti, prikladno prevedeno kao kontinuitet svesti. Obod, fringe, čisto iskustvo, radikalni empirizam ili empiricizam, tako dalje. I naravno, bitan je zbog uticaja na druga velika imena filozofije poput Dewey-a, Russell-a, Wittgenstein-a, Husserla, na kraju krajeva i Persa, podstaknut Jamesovim razumevanjem i sličnim Pers, i želi da jasnije definiše svoju misaonu poziciju. Dakle, otuda i želja da svom čedu da dovoljno ružno ime koje ne može biti kidnapovane, pragmaticizam. Najznačajnije delo, verovatno monumentalno delo, zbog kojeg je licenjen i u filozofiji i psihologiji, jeste Principi psihologije. Del koje je čitavih 12 godina pisao, u kojem, između ostalog, se bavi prirodom ljudske svesti. Šta je svest, koje su bitne odlike onoga psihičkog i onoga duhovnog. Interesantni su uvidi koje izvlači odatle, a to je u stvari neophodnost za određenim tipom mišljenja, bavi se zašto nam je potreban određeni način razmišljanja. I taj način razmišljanja veoma je blizak onome kako razume pragmatizam. Naslovi iz drugih velikih dela su indikativni za interesovanje. Njegova primećujemo what makes a life significant ili will to believe. Primećujemo u stvari zainteresovanost za raznovrsnost, za mnoštvo ili pluralizam vidova istinovanja i vrednovanja, za pitanje anatomije vere, iz čega se vera sastoji, šta je ona, koja je njena uloga i funkcija u svakodnevnom životu, u načinu doživljaja stvarnosti, u saznanju. Pitanje smisla života James nije video samo kao pitanje koje pripada filozofu o intimi, kao nešto što ne bi imalo mesta i u eventualno profesionalnoj sferi. I ono što takođe primetno je to da se veoma lično interesovao za ta pitanja. Sad, moguće je da su i okolnosti iz njegovog svakodnevnog života, depresije u ranim 20. i 30. neizvestnost o sebi i svojoj profesionalnoj karijeri, mlađi brat je mnogo uspešniji i popularniji, nije u pitanju zavist, nego jednostavno pitanje šta nije u redu sa mnom. Dakle, izuzetno pametan čovek, produktivan, ali kojemu je trebalo vremena da se nađe. U svakom slučaju, dakle, vidimo veoma lični angažman za filozofske teme, u filozofskim temama kojima se bavi, u načinu koji se tim tema bavi. S tim u vezi, vrlo bi teško bilo reći nešto o Jamesovoj misli bez osvrta na njegov lični život, što će, nažalost, danas biti slučaj. Ali bilo bi nedovoljno u krajnjoj liniji reći da se filozof rodio, da je živio i da je umro. Kao da bi ono bezlično mišljenje u stvari bilo najvrednije u nekoj filozofskoj misli. E sad, pragmatičar bi verovatno prihvatio stav da ne postoji ništa u filozofiji što bi bilo bezlično. Da se u stvari možda mišljenjem više prikriva nego što se otkriva. I da se vlastohleplje onoga instinktivnog može vrlo lako u stvari iščitati iz onoga objektivnog, nepristrasnog, racionalnog. S druge strane, ni stav da je filozofija bezdan za konačnosti ne bi bio unapred odbačen. Naravno, uz primjenu pragmatičkog kriterijuma ocene utvrđivanja praktičnog smisla, praktičnog značenja, stavova i pojmova u krajnjoj liniji bezdana i konačnog. U tom slučaju bi pragmatizam mogao biti shvaćen kao prostor ili bezdan u kojem se gube samosvojnosti, samosvojni stavovi, pojedinačni stavovi koji nemaju mogućnost da iskomuniciraju sa ostatkom iskustva, sa glavnicom, sa cjelinom iskustva, koje nemaju svoje mjesto unutar smislenog horizonta mišljenja i govora, koje ne mogu da uspostave komunikaciju s drugim. Ali da to znači da filozofija nema veze sa ličnošću, sa subjektivnošću, sa onim pojedinačnim, to je stav koji pragmatičar ne može da prihvati. Zbog čega? Zbog toga što takvo mišljenje ne postoji. Dakle, mišljenje koje nije duboko lično. To pokazuje kritičko istraživanje istorije filozofije, to pokazuje i podrobno istraživanje prirode duha, prirode mišljenja. Takvim razmatranjem prirode mišljenja uočavamo dve tipologije, dva tipa mišljenja, koje možemo da izrazimo kroz nežnu narav i kroz žilavu narav u mišljenju. Jel? I onda za nežnu narav se vezuju racionalistički tipovi mišljenja, egzemplifikovani najbolje kroz novovekovni racionalizam. James neretko govori o mišljenju u tim sferama kao bekstvu, kao traženju utočišta, kao jednom vidu zadovoljavanja izvesne religijske potrebe. Ovo mišljenje malo problematično, no? S druge strane, iako bi empirizam eventualno stajao bliže onome što pragmatično smatra prihvatljivim, i empirizam također pati od izvesnih nedostataka, u krajnjoj liniji od nedostatka sluha u stvari za one razloge zbog kojih pomenute potrebe u stvari i nastaju u racionalizmu. Ili, ako o pragmatizmu govorimo kao o metodi rešavanja zamršenih metafizičkih sporova, James nema na umu samo racionalizam novovekovnog tipa ili idealizam nemačkog i angloameričkog tipa. Otuda potreba za radikalnim empirizmom, dakle za korenito drugačijim vidom ispitivanja iskustva, za fundamentalni preispitivanje govora o stvarnosti, gde dovodimo u pitanje naravno i to gde pripada i kako mjesto zauzima i subjektivni lični pol unutar cjeline te stvarnosti. I tu se, naravno, pragmatizam ispostavlja, način na koji James razume, pragmatizam ispostavlja kao možda i najvitalnija žila filozofije, stav orijentacije, ili jedna vrsta negovanja trezvenosti i opazljivosti za pitanje o stvarnosti. I to je sad interesantan i ontološki predznak tog mišljenja za jednu misao koja izvorno nastupa kao antiontološka, antimetafizička. Pitanje stvarnosti zapravo zauzima veoma važno mjesto. U jednom širem smislu stvarnost se shvata kao ono što se ne može ignorisati, kao ono čemu ne možemo da pružimo otpor. Bol, stradanja, fenomen zla, samoubistvo, očaj, gubitak bližnjeg. Dakle, to su stvari koje ne možemo ignorisati. Te fenomene ne možemo ignorisati. Ni u ličnom, ni u profesionalnom životu. Zanimljivo da gotovo u duhu sada aktuelne nove fenomenologije James pridaje značaja patičkim kvalitetima doživljajnosti, doživljaja stvarnosti. I onda govori ono što ti ljudi, misleći na ljude pogođene patnjom, ono što ti ljudi doživljavaju jeste stvarnost. To naravno nije prigovor filozofima da ne razumeju fenomene o kojima je reč, da ne razumeju bol, patnju i tako dalje, nego da svojim načinom razmišljanja demonstriraju udaljavanje od tih fenomena, izbjegavanje, ili da se pitanje stvarnosti bave na jedan nestvaran način. I opet tu se prikazuje dvostruka funkcija pragmatizma. S jedne strane, ono je metoda za rješavanje zamršenih metafizičkih sporova i način utvrđivanja praktičnog značenja i smisla stavova i pojmova. A s druge strane, ono je genealogija istine ili genetička teorija onoga što smatramo istinitim. Gde se pritom istina zapravo razume kao funkcija kalemljenja novog nastava, kao ono delotvorno u iskustvu, gde se element novog uvek nadovezuje na glavnicu iskustva iz predosećaja cjeline iz koje doživljamo svet. Mogli bismo prihvatiti stav načelno sa izvesnom rezervom da pragmatizam nema prethodno definisanu dogmu koju bi trebalo prihvatiti, da nema teoriju koju bi prethodno trebalo prihvatiti ako namjeravamo da se bavimo filozofijom, ali to je naravno u jednom načelnom apstraktnom smislu, definiciji pragmatizma. U slučaju pragmatičara, konkretnog čovjeka, konkretne ličnosti, je stvar drugačija, jer i pragmatičar iz cjeline, iz svoje cjeline, iz predosjećaja cjeline stvarnosti, on vrednuje i istinuje. I na posljedku vidimo izvesni i metafilozofski karakter pragmatizma. Naravno, postavlja se pitanje šta je to novo što pragmatizam nudi. Načelno ništa, to bi bilo novo ime za stare načine mišljenja. Ali metafilozofski predznak se vidi tamo gdje postoje pokušaj da se tim starim načinima da jedan prepoznatljiv objedinjujući lik i naravno kroz prethodno ispitivanje ne samo uslova mogućnosti mišljenja i iskustva, nego potrebe za određenim tipom mišljenja. Potrebe za takvim. Dakle, gde, na koji način mišljenje odgovara psihološkim, duhovnim, vitalnim u stvari potrebama čoveka? Koji vid mišljenja najbolje artikuliše tu potrebu? Naravno, mogući prigovor da filozofija kao takva već pretpostavlja svest u samo sebi, pa je ona kao takva već metafilozofija itd. Ali za Jamesa, jeli, ne radi se samo o jednoj samorefleksivnoj aktivnosti, to i niko njegov stav, danas i deca čak rađaju u naučnom duhu. Šta bi to moglo da znači? Pa između ostalog to da se, jeli, filozofija ne razume samo kao samorefleksivna aktivnost, nego kao viševekovno duhovno nasljeđe, kao zapravo jedan sistem umstvene artikulacije, tipologije temperamenata, svetonazora, drugim rečima kao polje duhovne delatnosti uporedu sa drugima. I o njoj treba misliti, o njenim osnovama treba misliti i položiti račune. I tu se naravno James obraća i duhu i potrebama svog vremena i eventualno najavljuje mogući predznak bavljenja filozofskim pitanjima u budućnosti. Pitanje filozofije u budućnosti je. I verovatno glavno pitanje od koje bi trebalo poći jeste može li filozof da priušti sebi da zanemaruje ono pojedinačno, ono svetovno, ono patičko ili ono ljudsko kraj kraja.
U emisiji Naučni skupovi sa memorialnog skupa Srpskog filozofskog društva pod nazivom Godišnjice velikih filozofa slušali ste izlaganje Miloša Vuletića o Johnu Locke-u, a potom Aleksandra Risteskog o Williamu Jamesu. Snimak je zabeležen 24. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa Duško Prelević će govoriti o Bertrandu Russellu.